birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good.
Καλησπέρα σας, είμαι η Σεμίνα Διγενήν, ο Real FM, είναι το Feeling Good και σήμερα η εκπομπή είναι ερωτικού περιεχομένου και είναι ερωτικού περιεχομένου γιατί είναι ο Λάσκαρης αγοραστός στον ήχο, γιατί είναι ένας απίστευτα αγωγητευτικός κύριος δίπλα μου και μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα πάρα δίπλα μου. Η αλήθεια είναι ότι μόλις μπήκαν στο στούντιο θα μπορούσε να πει κανείς ότι αισθάνεται κάποιος έναν ξαφνικό έρωτα βλέποντάς τους. Και τον εμπνέουν και το χειρότερο, τον ζουν. Κυρία Μεσημερλή, εξηγήστε μου κάτι για το συνοδό σας, σας παρακαλώ πολύ.
Για Διγενή, καλησπέρα.
Πώς είστε?
Καλά εσείς? Ο συνοδός μου και συνοδοιπόρος πια, ναι, είναι ο κύριος Μιχάλης Αλικάκος.
Μιχάλη, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Καλησπέρα από κοντά, επιτέλους.
Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω. Σε
είναι πιο ωραίος από κοντά, έτσι.
Είναι, ναι, παντού ωραίος.
Και πολύ ψηλότερος από ό,τι φανταζόμασταν.
Έλα, με κάνετε και κοκκινίζω.
Και θα είναι πάρα πολύ ωραίος μέσα σε ένα τρένο αυτός ο τύπος.
Σε τρένο, σε αεροπλάνο, παντού.
Όχι, ας μείνουμε στο τρένο.
Ωραία, λοιπόν.
Πες μου.
Το Τάλγκο, λοιπόν, είναι το τρένο που ενώνει τη Βαρκελόνη με το Παρίσι, θέλω να σας πω. Mm-hmm. Υπάρχει μέχρι και σήμερα.
Ναι.
Και από το 82 που τώρα πιούρισε ο Αλεξάκης στο βιβλίο του το μόνιμο Τάλγκο.
Που έγινε ταινία ως ξαφνικός έρωτας.
Σωστά, που σου ανέφερες πολύ ωραία, από τον κύριο Τσεμπερόπουλο, με τον Θεοδωρακόπουλο και τη Λιβανού στους αντίστοιχους και ομότιτλους ρόλους.
Mm-hmm. Ήταν ο Γρηγόρης και η Ελένη. Γρηγόρη μου, πώς το βλέπεις το πράγμα εσύ?
Έχω ένα εξαιρετικό κείμενο με πολύ μεγάλη τρυφερότητα φτιαγμένο από την συνοδοιπόρο μου, την κυρία Μεσημερλή. Έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, μια διαφορετική προσέγγιση από την ταινία.
Μήπως είναι από την πλευρά της γυναίκας μόνο, όμως. Θέλω να το ξέρω αυτό.
Χωρίς να το ξέρει, κατά 50% είναι αγνία της, έχει γράψει πολύ σωστά και για τον άνδρα.
Αχα.
Και πολλές φορές στην πρόβα, κατά τη διάρκεια που διαβάζουμε, της ξετυλίγω μερικά πράγματα μέσα από το ίδιο το κείμενό της.
Και ένα είδος ψυχογράφημα της κάνεις, δηλαδή?
Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Μάλιστα. Ένα ψυχογράφημα του Γρηγόρη και της δίνω κάποιες προεκτάσεις του Γρηγόρη μέσα από το ίδιο της το κείμενο.
Mm-hmm.
Δηλαδή, το έχει γράψει, απλά εγώ επεμβαίνω και κωδικοποιώ το κείμενό της.
Δεν πιστεύω να είσαι με την πλευρά του Γρηγόρη, Μιχάλη Αλικάκο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις.
Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά σε αυτήν την κουβέντα.
Όχι, 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 όχι. Δεν είμαι με την πλευρά του Γρηγόρη.
Πρόσεχε.
Ούτε με την πλευρά της Ελένης.
Αμπά.
Ναι.
Ελένη, τον διακόπτω εδώ. Πες μου εσύ, σε παρακαλώ.
Καρδιά μου, Θεέ μου. Τον δικαιολογεί.
Εμείς είμαστε με την πλευρά της Ελένης, έτσι.
Θεέ και κύριε. Το δικαιολογεί επειδή πρέπει να το δικαιολογήσει. Γιατί ο Γρηγόρη είναι ο λογικό μεν ερωτευμένο ζωή τη παρέα μα. Εννοείται. Αλλά όλες οι γυναίκες προφανώς θα θυστούμε το ότι ο Γρηγόρης έχει κάποια μελανά σημεία στο έργο που θα δούμε και παραστάσιμα, εννοείται, mm-hmm, τα οποία είναι και λίγο δικαιολόγητα, Μιχάλη μου.
Πριν αρχίσουμε να τσακωνόμαστε, πιστεύω, γιατί θα τσακωθούμε, θα ήθελα να βάλουμε λίγο τον κόσμο στο κλίμα του έργου, να πούμε δηλαδή με δύο λόγια την ιστορία του.
Με χαρά. Είναι η Ελένη και ο Γρηγόρης. Η Ελένη είναι μια δασκάλα χορού που μένει στην Αθήνα και ο Γρηγόρης είναι καθηγητής πανεπιστημίου που μένει στο Παρίσι.
Mm-hmm.
Γνωρίζονται τυχαία ένα ξαφνικό απόγευμα στην Αθήνα και από εκεί και πέρα θα έχετε 2,5 μήνες αλληλογραφία τους, έχοντας όμως εν γνώση και οι δύο ότι είναι παντρεμένοι με άλλους ανθρώπους.
Mm-hmm.
Μια μικρή αλλά σημαντική λεπτομέρεια. Οπότε ο Γρηγόρης κάποια στιγμή πρέπει να πάει στη Βαρκελόνη για ένα συνέδριο που πρέπει να παρευρεθεί και την καλεί, την Ελένη, να περάσουν 10 μέρες ενός ξαφνικού έρωτα μαζί. Μετά τις 10 μέρες αυτές επιστρέφει ο καθένας στον τόπο του. Και τα υπόλοιπα θα φανούν επί σκηνής για τη, ναι, συνέχεια της ιστορίας τους.
Αυτός όμως, επειδή είναι πολύ τρυφερός ή τουλάχιστον κάνει τον πολύ τρυφερό, δεν ξέρω εσείς θα μου πείτε, τη στέλνει και βροχή.
Σωστά.
Σε μπουκαλάκι.
Ναι, ένας πολύ ωραίος συμβολισμός.
Ναι,
Εγώ θα κάνω μια προσέγγιση. Η Δημήτρα είπε το story.
Mm-hmm.
Εγώ θα μιλήσω λίγο, πέραν το ότι το προσεγγίσαμε και καλά κάναμε λίγο πιο χιουμοριστικά στην αρχή, με το αν είμαστε με το μέρος του ενός ή του άλλου. αλλά σε αυτού του είδους τα έργα και σε αυτά τα ψυχογραφήματα η ουσία και ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε μία μεριά. Συνήθως μέσα στο φαινόμενο του έρωτα και στη σύγκρουση που έχει ο καθένας ξεχωριστά αλλά και ταυτόχρονα οι δύο ήρωες, το ζητούμενο δεν είναι ποιος έχει δίκιο ή άδικο. Δεν οπαδοποιούμαστε κατά κάποιο τρόπο προς μία μεριά ή την άλλη. Και αυτή είναι η γοητεία στο έργο, ότι όλοι έχουν δίκιο και όλοι έχουν άδικο. Νομίζω και αυτό συμβαίνει στη ζωή. Το καλό και το κακό συνυπάρχει, η χαρά και η λύπη. Ο ίδιος ήρωας μπορεί να έχει γωνίες αρνητικές, ο ίδιος ήρωας μπορεί να έχει στρογγυλάδες υπέροχες. Και αυτό νομίζω συμβαίνει και στην Ελένη ως ηρωίδα, αλλά συμβαίνει και στο Γρηγόρη.
Το οργανωμένο μυαλό που φαίνεται πίσω από τα λόγια του μας δείχνει ότι θα μπορούσε ωραιότατα να δούλευε εκείνη την εποχή στον ΟΟΣΑ, όπως ο Γρηγόρης. Έτσι δεν είναι?
Θα μπορούσε, ναι. Όχι, καλά κάνει η Μιχάλης και εκλογικεύει πολλά πράγματα, γιατί όντως δεν είναι όλα συνέστημα. Και φαντάζομαι σε αυτό που λέει έχει δίκιο, στο ότι ας πούμε, η Ελένη, η οποία ζει όλο αυτόν τον έρωτα, τον ζει μέσα σε 2,5 μήνες. Που εν μέρει και τότε και τώρα είναι ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να πούμε ότι πραγματικά είμαστε τόσο ερωτευμένοι και μπορούμε να διαλύσουμε τη ζωή μας.
Παιδί πολλά όμως αυτό.
Και αυτός είναι ερωτευμένος μαζί της.
Καλά, θα φτάσουμε και σε αυτό. Θα το ελέγξουμε.
Και σημαίνει διαφωνεί χρόνια με την άποψή του. Θα καταλάβει. Είναι χρόνια που αδώσει το αντίθετο αυτού που λες. Βασικά είναι ωραίο που ο Αλεξάκης, αυτό λέγαμε και με τον Μιχάλη Σπρόπης, έχει προσεγγίσει τόσο ωραία το γυναικείο ψυχισμό.
Αυτό.
Είναι απίστευτο.
Σαν να γράφει γυναίκα.
Είναι απίστευτο, ναι. Και ότι μετά από 28 χρόνια ακόμα μας αγγίζει όλες, σε όποια ηλικία και να το διαβάσουμε.
Χαίρομαι που λες το σωστό φύλλο. Όλες. Γιατί για τους άντρες δεν ξέρω αν τους αγγίζει τόσο όσο τις γυναίκες. Δηλαδή νομίζω ότι οι γυναίκες θα έκαναν αυτό ακριβώς που έκανε η Ελένη όταν της λέει ο άλλος. Όταν του λέει θέλω να έρθω μαζί σου στο Παρίσι και του απαντάει δεν θα είναι τίποτα το ίδιο. Λέγεται αυτή η ατάκα, κύριε Λυκάκο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Δεν λέγεται.
Δεν λέγεται. Όχι, λέγεται.
Δεν θα είναι τίποτα το ίδιο. Έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Απλά
δεν θα τα πω.
Ο Γρηγόρης έχει αυτή την αρενοπάδα, την ψυχοπνευματική αρενοπάδα που κάποια στιγμή, όχι κάποια στιγμή, σε πολλά σημεία του έργου και στη διάρκεια του έργου πατάει πιο πολύ στη λογική. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ερωτευμένος.
Έχει έρθει ως ρόλος, το βλέπεις έτσι. Ναι, είναι ο Γρηγόρης, ναι. Δεν είναι ο Μιχάλης πια. Θα τον αναγνωρίσω και εγώ, θέλω να σου πω.
Μην νομίζετε πρόβακα.
Δήμητρα, πες μου πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, ξύπνησα πρωί και είπες, θα κάνω το τάλγκο. Όχι, κάπως αλλιώς έγινε.
Όχι. Πριν κοιμηθώ ένα βράδυ, που θα κάνω το τάλγκο. Δηλαδή. Ήταν πολύ ρεπά. Είδα την ταινία. Ένα βράδυ.
Μόνη σου?
Μόνη μου. Και που την είχε προτείνει ένας φίλος ότι δω οπωσδήποτε, που ήταν από τις αγαπημένες του. Την είδα. Έπαθω ότι έχουμε πάθει όλες σχεδόν. Γέλασα, έκλαψα, κυρίως έκλαψα. Και την άλλη μέρα πήγα και πήρα το βιβλίο. Με πολύ, πολύ χαρά. Το διάβασα και το είδα κατευθείαν να γίνεται παραστάσιμο. Δηλαδή, ήθελα να ανέβει στη σκηνή οπωσδήποτε. Περίπου 1,5 χρόνο μετά μίλησε τον κύριο Αλεξάκη στο τηλέφωνο. Του ζήτησα τα δικαιώματα του βιβλίου.
Είναι αλήθεια ότι σου είπε τι θα κάνεις τώρα τόσα χρόνια μετά αυτό,
ναι,
το έργο?
Ναι, ήταν μεγάλη το πορεία για διερώτηση, γιατί μου λέει ότι έχει περάσει καιρός, μωρέ. Θα φτιάχνει ακόμα, θα έχει κάποιο λόγο να φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Και τον έψω ότι θα έχει. Οπότε, ναι. Αφού το τελείωσε την διασκευή του, την έδωσε, τη διάβασε.
Τι είπε?
Μετά από 2 μέρες πήρε τηλέφωνο, που ήταν από τα πιο συγκινητικά τηλεφωνήματα για μένα που έχω λάβει, και είπε: μπράβο, ρε, είναι πολύ ωραίο. Και είμαι το. Λοιπόν,
τι ωραία.
Βασίλη. Υπέροχο. Συγκινήθηκα πολύ και έτσι το ξεκίνησα. Μίλησα με το θέατρο Αλκμίνη εξ αρχής, στο οποίο θα είμαστε, και ήμασταν πάρα πολύ θετική και η συνεργασία μας και όλα τα υπόλοιπα. Και επίσης με τον κύριο Αλικάκο, ο οποίος χάρηκα πάρα πολύ που ήταν εύκαιρος και διαθέσιμος και ελεύθερος, το κάνουμε όλο αυτό μαζί. Είμαστε ένα πάρα πολύ δημιουργικό στάδιο προβών και χτισήματος όλου αυτού του εγχειρήματος. Και από Γενάρη θα είμαστε όλοι παρέα.
23,
23, σωστά, 23 yeah. Γενάρη. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στο θέατρο Αλκμίνη.
Υπάρχουν πράγματα ουσίας στα οποία διαφωνείτε στις πρόβες?
Τα βλέπεις live σε μήνα μου, θα τα πω εγώ.
Ναι, διαφωνούμε.
Ναι, πες.
Μην οριοποιήσουμε την κατάσταση. Φυσικά διαφωνούμε.
Όπως.
Έχει το θηλυκό μάτι η Δήμητρα. Εγώ έχω το αρσενικό μάτι. Και πρέπει αυτό το πράγμα να δημιουργεί μια ισορροπία. Είναι αυτό που προείπα, ότι σε κάποιες περιπτώσεις κωδικοποιώ με ένα άλλο τρόπο το κείμενό της. Και της αποκαλύπτονται πράγματα. Διαφωνεί σε αυτό?
Καθόλου, όχι. Είμαι προσιλωμένη σε αυτά που λες.
Και συμφωνεί εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, πολλές φορές που κάνουμε κάποια συζήτηση, λέμε σε αυτό το σημείο ο ήρωας πώς λειτουργεί, γιατί λειτουργεί έτσι και για ποιο λόγο. Και επειδή πάντα επιχειρηματολογώ και είναι πολύ δεκτική η Δήμητρα, όσο αφορά τους δύο μικρόκοσμους, τον αντρικό και τον θηλυκό, εκεί γίνεται η εντός ή εκτός εισαγωγικών η καλλιτεχνική μας μάχη, γιατί έχουμε και ο καθένας την ιδιότητά μας. Εγώ είμαι αρσενικό, η Δήμητρα είναι θηλυκό.
Και με πείθει σωστά, αλήθεια. Με πείθει με ωραία επιχειρήματα. Δηλαδή με τουμπάρει ωραία. Αλήθεια.
Yeah, αυτό βλέπω τώρα σε ώρα. Δηλαδή. Είναι στο παρατρίχανα πισκεμένα.
Είμαι έτοιμο για Βρυξέλλες, άστο.
Παναγία μου. Για πες.
Λοιπόν, τι, ότι
και είναι, όχι, αυτό δεν με έφερε καθόλου. Είναι δημιουργική αυτή η κοντρίτσα.
Ναι, είναι δημιουργική αυτή η κοντρίτσα.
Αποτελεσματική, βγάζει πράγματα.
Βγάζει πράγματα γιατί βγαίνουν τα δεύτερα και τα τρίτα επίπεδα που χρησιμοποιούμε εμείς αυτόν τον όρο στο θέατρο. Οι πιο σκοτεινές πτυχές, όχι με την κακή έννοια σκοτεινές πτυχές. Οι πιο ενστικτόδεις διαθέσεις των ηρώων βγαίνουν με πιο ωραίο και ανάκλυφο τρόπο και αποκαλύπτονται πράγματα.
Και πιο κομικές πάντα αυτό
και
που λέμε.
Κομικές, ναι.
Προσθέτουν πολλά κομικά στοιχεία, γιατί πρέπει να είναι και πιο ανάλαφο το κείμενο παραστάσει μας σίγουρα για τους θεατές.
Ναι, επειδή εγώ έχω το ελάττωμα να έχω ασχοληθεί και με την κωμωδία αρκετά.
Έλα τώρα. του έλεγα, Δήμητρα, λίγο πριν έρθεις, πόσο πολύ εκτιμώ το ταλέντο του σε αυτό το συγκεκριμένο είδος, όπου είναι έχει μια σοφία στον τρόπο που προσεγγίζει και σαν να ξέρει με ένα μαγικό τρόπο όλους τους κανόνες και το μέτρο για να παίξει κάτι αληθινά αστείο.
Έχεις πολύ δίκιο. Είναι σοβαρά αστείο σε αυτό το χάρη μέσα μου. Ναι. Είναι πραγματικά σοβαρά αστείο.
Και τις βάζω κομικά. Τις βάζω κομικές πινελιές, γιατί ξέρεις ένα έργο ψωγραφικό.
Μας διακόψατε, κύριε Λυκάκο. Λέγαμε για εσάς.
Λέει και κόμμα, σταμάτα.
Έχουμε από κι άλλα πράγματα.
Συγγνώμη.
Και αυτό σε συνάρτηση με αυτό την εξωτερική εμφάνιση, που είναι πραγματικά σαν αρχίτε από Αγγλία, από Γαλλία, κάτι τέτοιο. Ναι, σαν δανδύση είναι. Εμφανισιακά δεν είναι.
Καλε Παρίσι επάνω, το έχουμε πει.
Οπότε νομίζω ότι, καταλήγοντας, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να βγείτε και παραέξω με αυτή την παράσταση και να παίξετε στο εξωτερικό, γιατί είναι ένα καλό όχημα.
Θα του μάθω γαλλικά σε μία. Είναι η επόμενη.
Α, ωραία.
Στόχος
είσαι
μας.
Διαθέσιμος, παιδί μου.
Βάζεις ιδέες για διεθνή καριέρα.
Βεβαίως και βάζω. Βεβαίως. Όχι.
Με μεγάλη μου χαρά. Γιατί
έτσι, μπράβο. Τώρα μίλα. Τώρα που τελείωσε.
Κάτι έλεγα πριν.
Έλεγες πόσο καλός ηθοποιός είσαι.
Α, έλεγα πόσο καλός ηθοποιός είμαι. Έλεγα για τα κωμικά στοιχεία. Για τα κωμικά στοιχεία. Για κάποιες πιο δροσερές νότες, θα έλεγα, που όχι κωμικά με την έννοια όπως την αντιλαμβανόμαστε, κωμικά για να γελάσεις. Στοιχεία που κάποιες στιγμές γίνονται πιο ανάλαφρες, ενώ έχουν ένα βάρος. Πρέπει να γίνονται και πιο ανάλαφρες σε κάποιες στιγμές και νομίζω αυτό πρέπει να συμβαίνει και στα δραματικά έργα και στα ψυχογραφικά έργα. Δεν είναι όλα μαύρα, δεν είναι όλα άσπρα. Η χαρά και η λύπη και το αστείο υπάρχει ακόμα και στις πιο σοβαρές καταστάσεις ή το πιο ανάλαφρο, θα
τώρα
έλεγα.
Το πίπερο σε μια σχέση είναι πάντα ακριβώς, υπάρχει.
Ακριβώς. Και έχω βάλει εγώ το χεράκι μου και σε κάποια σημεία και της αρέσει κιόλας και γελάει. Κάνω κάτι πειραγματάκια τα οποία έχουν κωμικό χαρακτήρα, αλλά και κάποιες φράσεις τις αντιμετωπίζω με κωμικότητα.
Σωστά, και έτσι πρέπει.
Θα ήθελες να δουλέψεις και ως σκηνοθέτης, γενικώς?
Νομίζω ότι θα ήθελα να δουλέψω σαν σκηνοθέτης. Απλά πάντα θεωρούσα ότι είναι τεράστια ευθύνη το να σκηνοθετήσεις, γιατί η σκηνοθεσία έχει και τα στοιχεία της διδασκαλίας. Και
το έχεις αυτό όμως, σου πάει.
Ναι, το έχω, αλλά επειδή θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευθύνη, θεωρώ ότι αυτός που το κάνει πρέπει να είναι πολύ σωστά προετοιμασμένος μέσα του, να είναι δομημένος και καλλιτεχνικά αλλά και ψυχοπνευματικά. Νομίζω ότι είμαι σε μια φάση της ζωής μου και από τις καλλιτεχνικές μου και θεατρικές μου εμπειρίες, αλλά και από την εμπειρία της ζωής που πιστεύω ναι, μπορώ να το κάνω.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής και τη Δήμητρα και σένα. Ας ξεκινήσουμε, Δήμητρα, από σένα. Εσύ έκανες ένα καταπληκτικό πέρασμα από το Κόκκινο Ποτάμι. Ήσουν η φοβερή αυτή η αντροχωρίστρα, Γαλλίδα, τέλος πάντων.
Φήμες, όλα φήμες. Ναι. Στην Ιφηγένεια γύρισε.
Ναι, αλλά πέρασε μαζί σου πολύ ωραία. Και εμείς μαζί σου. Πιστεύεις ότι αυτό το ωραίο πέρασμα, το θετικό πέρασμα από μια σειρά πρώτης γραμμής, τέλος πάντων, μπορεί να σου βάλει έτσι μια ταμπελίτσα, ένα τίτλο που μετά όταν κάποιος θα σκεφτεί το όνομά σου θα πει ας τη βάλουμε σε ένα ρόλο τέτοιο?
Κοίτα, επειδή ήταν ευτυχώς ή δυστυχώς βέβαια
αυτή
για μένα.
Περίεργη κατηγοριοποίηση που γίνεται μια φορά.
Αυτό ακριβώς που λες. Ήταν περίπου 5-6 επεισόδια, οπότε ήταν μικρή και το πέρασμα και η εμφάνιση.
Είναι ισχυρό το στίγμα όμως.
Ήταν πολύ ωραίο, ναι. Κοίτα, σίγουρα ξεκινάει με το ότι επειδή ξέρω γαλλικά, ναι, και ο Σουζαμπέλ μιλούσε γαλλικά στη σειρά, μπορεί να χρειαστεί κάποιος να σκεφτεί ότι αφού ξέρει γαλλικά η συγκεκριμένη κοπέλα, ας την προτιμήσουμε για κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά σαν στυλ ρόλου δεν νομίζω ότι η Ζαμπέλ είναι κάτι κατηγοριοποιήσιμο. Είναι, ναι, μια φοιτήτρια της εποχής στο Παρίσι που μπορούσε να κάνει οποιαδήποτε.
Μάλιστα.
Ναι.
Εσύ, Μιχάλη, το έχεις ζήσει στο πετσί σου αυτό.
Ναι, νομίζω ότι.
Η πολύ μεγάλη επιτυχία δηλαδή σε, κάποια, σε κάποιες κομικές σειρές.
Όταν κάνει κάποιος κάποια μεγάλη επιτυχία σε κάτι, Μοιραία ταυτίζεται με αυτό και τον ταυτίζει και η ίδια καλλιτεχνική κοινότητα.
Αυτό.
Παύλα η πιάτσα πιο εκλεκευμένα. Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, είναι σύνηθες στην ελληνική αγορά αυτό. Οι ξένοι έχουν προχωρήσει σε αυτά τα πράγματα. Έχουν μια πιο ευρεία σκέψη και αντίληψη όσο αφορά το πώς συμπεριφέρονται πώς συμπεριφέρονται απέναντι στους ηθοποιούς και πώς τους κατηγοριοποιούν. Εμείς εδώ είμαστε ακόμα πίσω σε αυτό το κομμάτι.
Και νομίζω ότι πάρα πολλοί ρόλοι σου ακόμα σε κυνηγούν από την τηλεόραση.
Ναι.
Με το όνομά τους, με την ιδιότητά τους, ο Λυκειάρχης, ο ένας, ο άλλος.
Ναι, γιατί έχουν ένα καθολικό χαρακτήρα, ναι, ας πούμε. Αυτό που προανέφερες, το άκρος οικογενειακών, επειδή έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές παιδιών.
Και θα συνεχίσει.
Μέσα από τις επαναλήψεις.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχει κατοχυριωθεί στη συνείδηση του κόσμου, σε ταυτίζουν με αυτό που κάνεις. Και αυτό το συγκεκριμένο που θυμάσαι σε μήνα ήταν κάτι πολύ έντονο και γκροτέσκο. Mm-hmm. Είχε γκροτέσκο στοιχείο μέσα. Οπότε σε ταυτίζουν αυτό, με αυτό. Και είναι δύσκολο, αν και θα έπρεπε, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν ηθοποιούς σε θεατρικές παραγωγές, σε τηλεοπτικές παραγωγές, σε κινηματογραφικές παραγωγές, να έχουν διάβγεια στο να μην βλέπουν το ρόλο, αλλά να βλέπουν τον ηθοποιό.
Έτσι, έτσι. Δύσκολα πράγματα είναι αυτά που ζητάς.
Βέβαια.
Ναι, είναι πολύ δύσκολα.
Απλά είμαστε και επιλογές μας. Θεωρώ ότι μετά από μια επιτυχία, π.χ. του Μιχάλη αντίστοιχη, αν ξανά έκανε πολλές φορές κάτι ίδιο, θα έφταιγε και ο ίδιος.
Καλά, ναι, εντάξει.
Θεωρώ ότι θα απέφυγε.
Κάποιοι όμως το θεωρούν αυτό σίγουρο, ασφαλές και το κάνουν φόρου ζωής. Ενώ εκείνος έκανε και πράγματα πιο ψαγμένα και πιο ουσιαστικά, τύπου off-Broadway.
Σωστά.
Αλλά τώρα αυτό είναι μια ταλαιπωρία, βέβαια, έτσι.
Ταλαιπωρία, μωρέ, εντάξει, μην τα δραματοποιούμε.
Όχι, το λέω για εσάς τους ηθοποιούς, είναι ίσως από τις πιο δύσκολες δουλειές,
ναι,
που υπάρχουν σήμερα.
Είναι άχαρο και εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών εκνευριστικό για τον καλλιτέχνη να σου λένε ότι δεν κάνεις γι' αυτό ή κάνεις γι' αυτό. Νομίζω ο κάθε καλλιτέχνης που έχει αυτογνωσία και επίγνωση του ποιος είναι και πού φτάνει καλλιτεχνικά, ξέρει τι μπορεί να κάνει, mm-hmm, και τι δεν μπορεί να κάνει. Μόνο ο καλλιτέχνης ξέρει τι μπορεί να αποκαλύψει. Κανένας άλλος δεν το ξέρει. Ή το ξέρουν σε πολύ μικρότερη κλίμακα.
Ναι.
Εγώ έχω πολλές φορές μου έχει τύχει να μου πούνε εσύ αυτό δεν μπορεί να το κάνεις με τίποτα. Και ξέρω ότι αυτό εγώ μπορώ να το κάνω πολύ
καλύτερα
καλά.
Από όλα.
Να πω και το αντίστροφο, να μου πούνε ότι αυτό εσένα σου πάει και να ξέρω ότι εμένα δεν μου πάει. Γιατί σημασία δεν έχει να ξέρεις τι μπορείς να κάνεις, να ξέρεις και τι δεν μπορείς να κάνεις.
Και επίσης να έχεις τη δύναμη που απέδειξες ότι έχεις εσύ να αρνείσαι ένα ρόλο σε ένα πολύ μεγάλο σύριαλ γιατί έκρινες. Τι δεν είναι αυτό που θα σου τέριαζε.
Ναι, γιατί ένιωσα πολύ άβολα μέσα σε αυτό. Ναι. Θεωρούσα ότι θα ήμουν κακός.
Ναι. Δεν θέλεις να πούμε το σύριαλ.
Όχι,
να μην το πούμε, δεν έχει σημασία. Είναι από τα πιο γνωστά της εποχής. Του προτάθηκε πολύ συγκεκριμένος πρωταγωνιστικός ρόλος και δεν το έκανε γιατί δεν του πήγαινε αυτό. Πρέπει να είσαι και λίγο Δον Κιχώτης, βέβαια, και λίγο ρομαντικός και λίγο. Εντάξει, συνειδητοποιημένος θα έλεγα.
Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, να γίνω λίγο πιο ρεαλιστής. Να θες να προστατεύσεις τον εαυτό σου.
Μπράβο.
Χωρίς,
ναι,
να βάλω πολλές, ναι, ταμπέλες, ναι, και επίθετα. Ναι. Επίθετα εσύ το κάνεις και με, ναι, κολακεύεις και σε ευχαριστώ. Αλλά εγώ για να αυτοπροσγειωθώ, ναι, λέω ότι για να προστατεύσω τον εαυτό μου.
Ναι. Εσύ θα έπαιρνες μια τέτοια απόφαση. Δηλαδή, όταν σου πρότειναν μια τέτοια δουλειά σε ένα πρώτη γραμμή σύριαλ.
Εγώ διαφωνώ λίγο με τον Μιχάλη. Βέβαια, τα έχω πιο πρόσφατα γι' αυτό.
Θα μου πεις εσύ, είσαι πολύ πιο μικρή σε σχέση,
ναι,
με
αυτό
που αναπτύχω.
Ναι, αυτό πάνω από. Εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι ο καθένας μας ξέρει ακριβώς τα όρια του, τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Εγώ στη σχολή με πολλούς καθηγητές κατάλαβα πράγματα που δεν ήξερα ότι μπορούσα να κάνω.
Ναι.
Και μου τα δείξαν και μου τα ξεδίπλωσαν αυτοί οι ίδιοι καθηγητές. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι συγκεκριμένοι στο χώρο μας που επειδή θα νοιαστούν και θα προσπαθήσουν να σου βγάλουν κάτι που δεν ξέρει ότι εσύ το έχει, το βγάζει πολύ πιο αβίαστα. Οπότε δεν ξέρω αν μπορώ να αρνηθώ π.χ. τώρα ένα ρόλο, τι να σου πω, δολοφόνου, mm-hmm, ή ένα ρόλο τελώς.
Θα πάει ο δολοφόνος, μια χαρά σου πάει.
Να, τα αρχίσαμε.
Λοιπόν, έχω επιλέξει σήμερα τραγούδια που τραγουδιούνται από υπέροχα ντουέτα και τέτοια θα ακούσουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
Ένας μόνος και μια μόνη ανεβήκαν στο βαγόνι, έναν έναν προσπεράσαν για να βρούνε τον σωστό.
Ένας μόνος και μια μόνη κοιταχτήκαν στο βαγόνι, βρήκαν θέση δίπλα δίπλα για τον ίδιο προορισμό. Μα η μόνη είναι χιόνι και τα αισθήματα παγώνει. Ξέρει πως να δραπετεύει πριν να πει το σ' αγαπώ.
Μα ο μόνος είναι πιόνι, το παιχνίδι τον αγχώνει. Προτιμάει από το σκάκι να νικάει στο κρυφτό. Και οι μόνοι ψάχνουν για άλλους στο βαγόνι. Κι αστεριάζανε, χαθήκαν, κατεβήκαν στο σταθμό.
Μα οι μόνοι είναι χιόνι και τα αισθήματα παγώνει. Ξέρει πως να δραπετεύει πριν να πει το σ' αγαπώ.
Μα ο μόνος είναι πιόνι, το παιχνίδι τον αγχώνει. Προτιμάει από το σκάκι να νικάει στο κρυφτό. Και τα αισθήματα παγώνει. Ξέρει πως να δραπετεύει πριν να πει το σ' αγαπώ. Μα ο μόνος είναι πιόνι, το παιχνίδι τον αγχώνει. Προτιμάει από το σκάκι να νικάει στο κρυφτό.